Začína sa relácia Na slovíčko s Karolínou Pilierovou. Vitajte pri jej počúvaní. Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci mestský rozpočet na nasledujúce 3 roky. Samospráva mesta hovorí o realizácii najväčších investícií za posledných 30 rokov. Vo volebnom roku bude mesto pracovať aj s rekordným rozpočtom na úrovni vyše 97 miliónov eur. Najviac, a to až polovica investícií, pôjde na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sa ale zvýšia aj v oblastiach bývania a prostredie pre život. Škrty nastali v kapitole financií vyčlenené pre jednotlivé mestské časti, čo vyvolalo kritiku zo strany poslancov Banskobystrickej alternatívy. Tá bola sprevádzaná aj slovnou prestrelkou medzi primátorom a niekoľkými poslancami na sociálnej sieti. O tom, čo hovorí vedenie na spomínanú kritiku v súvislosti s tvorbou mestského rozpočtu, či aké rozsiahle investície mesto na budúci rok čakajú, o tom sa dnes budeme rozprávať s prvým viceprimátorom mesta Banská Bystrica Jakubom Gajdošíkom. Pán Gajdošík, dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň.
Začneme hneď z úvodu procesom tvorby mestského rozpočtu. Ten poslanci Banskobystrickej alternatívy, a to konkrétne Martin Úradníček a Vladimír Pirošík, označili za nezodpovedný a spôsob, akým je tvorený, robí z poslancov len štatistov. Tvrdia, že k základným informáciám o rozpočte sa museli dobíjať. Viac už samotný predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva Martin Úradníček, ktorý sa pre BBFM rádio vyjadril takto.
Štatistami neboli len poslanci, ale aj samotní občania Banskej Bystrice, žiaľ. Vysvetlím. Už niekoľko rokov apelujeme na primátora mesta, aby sme začali rokovania o tvorbe rozpočtu, teda aspoň o základnej kostre, už po letných prázdninách. Aby na týchto rokovaniach predložili poslanci ako zástupcovia obyvateľov Banskej Bystrice priority a predstavy z jednotlivých častí mesta, odborných komisí a poslaneckých klubov. A následne by sa vytvoril akýsi balíček priorít, ktorý by prešiel opätovným odsúhlasovaním poslancov a zakomponoval by sa do rozpočtu. Primátor nám ešte v roku 2019 sľúbil, že rozpočet bude kreovať takýmto participatívnym spôsobom. Tento sľub však nebol dodržaný. Keby sme sa ako klub nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva v októbri sami nenahlásili k primátorovi, aby sme mu tlmočili naše otázky a návrhy, neviem, ako by to dopadlo. A len pre lepšiu predstavu, rozpočet v predloženej štruktúre má 78 strán plných čísel a detailov. Bežný smrteľník a ani poslanec nemá šancu sa v ňom v tak krátkom čase zorientovať. A dôkazom, aká hektika panovala pred schvaľovaním tohto závažného dokumentu, je, že odborná finančná komisia rokovala o veciach k rozpočtu ešte koncom minulého týždňa, pričom rozpočet sa schvaľoval, ako vieme, už tento útorok, 7. decembra.
Čo na to teda hovoríte? Prečo sa prvé stretnutia k rozpočtu na nasledujúci rok nerealizujú krátko po letných prázdninách, ale až v novembri?
Ja keď som si prvýkrát pozrel ten status, ktorý sa objavil na facebookovej stránke Banskobystrickej alternatívy, tak som neveril vlastným očiam. A veľmi sa dotkol teda nielen mňa, možno pána primátora, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí sa podielali na príprave rozpočtu. Je to veľmi náročný proces, on prebiehal už od leta. Viac ako 45 stretnutí, ktoré sa uskutočnilo, či už so organizáciami, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti mesta alebo s odbornými útvarmi. Mesto Banská Bystrica veľmi transparentne prerokovalo návrh rozpočtu vo všetkých komisiách, ktorých sa zúčastnila aj verejnosť formou online prístupu. Zorganizovali sme 4 finančné komisie, ktoré sa venovali tomuto rozpočtu a nezaznamenali sme žiadne pripomienky od poslancov, preto o to viac nás prekvapilo, že k takémuto niečomu sa uchýlili a k takejto kritike. Neprináleží mi hodnotiť, prečo tak robia. Môžem sa domnievať, že samozrejme Banskobystrická alternatíva chce postaviť kandidáta na primátora v nasledujúcich komunálnych voľbách a preto asi nie je politicky úplne pre nich najsprávnejšie súhlasiť s pánom primátorom a snažia sa hľadať nejaký konflikt.
Dobre, ale skúsme odpovedať na tú otázku, že prečo sa nerealizujú tie prvé stretnutia k rozpočtu na nasledujúci rok krátko po letných prázdninách, ale až tak neskoro.
Ale oni sa realizujú. Oni sa realizujú, tak ako som povedal, viac ako 45 stretnutí. Obrovské množstvo komisií, ktoré o tomto rozpočte rokovali a aj stretnutia s poslaneckými klubmi. Pán primátor si opakovane pozval členov poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva k sebe. Oni predložili pripomienky k rozpočtu a tie na 99% boli do rozpočtu začlenené. Len aby som nehodnotil ja to ich vyjadrenie, týchto dvoch poslancov z Banskobystrickej alternatívy, ja si myslím, že zrkadlo im nastavili ich vlastní kolegovia. Keďže Banskobystrickej alternatívy je 9 poslancov, pod toto vyhlásenie sa podpísali dvaja a siedmi sa po to odmietli podpísať a dokonca jeden z poslancov Banskobystrickej alternatívy na druhý deň po zverejnení tohto statusu sa na finančnej komisii rázne od tohto dištancoval.
Ďalšia kritika sa vzniesla okrem toho, že chýbajú včasné a úplné informácie aj na to, že tvorba rozpočtu má vznikať zdola a participatívne, nie zhora a v utajovaní. Návrh mestského rozpočtu bol podľa nich doslova ukrytý na stránke mesta. Aby som len pripomenula, tak obyvatelia mesta môžu ovplyvniť návrh rozpočtu jeho pripomienkovaním. Čo spravilo teda mesto preto, aby sa do tohto procesu zapojilo čo najviac ľudí?
Tak ako ste spomenuli, prebehol štandardný postup pripomienkovania tohto rozpočtu, bol zverejnený a v lehote 10 dní mohli k nemu obyvatelia mesta Banská Bystrica dať pripomienky, ktoré boli následne transparentne vyhodnotené.
Ako si teda vysvetľujete to, že do pripomienkovania sa zapojil len jeden jediný občan?
Treba to možno porovnať aj s ostatnými mestami. Nie je úplne obvyklé, aby chodili nejaké strašné množstvo tých pripomienok. Je to štandard, takto sa to cez roky prenáša a tých pripomienok nikdy nechodí nejak veľa, ale nie je to situácia, ktorá by bola nejak výnimočná v Banskej Bystrici, ale celkovo v samosprávach.
Keď sa na samotný rozpočet pozrieme bližšie, polovica kapitálových výdavkov pôjde v roku 2022 na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, budovania cyklotrás a tak ďalej. Do tejto oblasti pôjde vyše 10,7 milióna eur. Aké veľké rekonštrukcie mesto čakajú?
Treba povedať, že aj tieto rekonštrukcie sú pripravené dlhodobo. To nie, že by sa to na nejaký rok malo zbehnúť, ale čo sa týka toho, čo nás čaká budúci rok, určite za zmienku stojí veľká rekonštrukcia cesty, ktorá prechádza celou Fončordou od Kievského námestia až po kruhový objazd pri Lidli. Tam si už mnohí na Fončorde mohli všimnúť, že tam už sa s prvými prácami začalo. To je projekt za 1,6 milióna eur vrátane výmeny možno 10 chodníkov pozdĺž toho, vytvorenie cyklokoridoru a úpravy dopravného značenia, zlepšenie bezpečnostnej situácie na týchto križovatkách. Následne je to ulica Tajovského od podjazdu smerom na R1, smerom k Mestskému parku a okolo Mestského parku, potom od Streborného námestia Botová Lazovná ulica až po Medený hámor, kde vybudujeme aj novú okružnú križovatku, vybudovanie novej okružnej križovatky pri Mestskom parku, rekonštrukcia Bakošovej ulice aj s námestím Štefana Mojzesa s tou vyjazdenou dlažbou, Bernulákova ulica, Polná ulica, aktuálne sme dokončili Hutnú ulicu, takže tých investícií je veľmi veľa. A čo sa týka cyklotrás, tak v zásade je to cyklotrasa, ktorá prechádza celým mestom, teda od Senice cez Partizánsku cestu na meste Slobody, cez Hušták a Radvaň, Kráľovú a vybudovanie cyklolávky smerom na rodinnú cestičku. A tieto investície ale budú financované z európskych zdrojov. Miestne komunikácie opravovať z európskych zdrojov nemôžeme, preto tam investujeme z mestského rozpočtu a tam, kde je možné získať európske fondy, tam pripravujeme projektovú dokumentáciu, aby sme nezaťažili rozpočet a využili na to európske zdroje.
Poslanci Banskobystrickej alternatívy a konkrétne poslanec Kapusta sa vyjadril vo svojom blogu, že peniaze sa budú meniť na cement a vyčíta vám práve nevyvážený investičný príjm na základnú rekonštrukciu. Ďalej vám vyčíta, že mesto potrebuje viac investícií napríklad aj do sociálnych služieb a tak ďalej. Mimochodom, na sociálnej služby mesto vyčlenilo 209 tisíc eur z kapitálových výdavkov. Toto je podľa vás dostatočná suma?
Neviem, či je úplne vhodná tá formulácia, že pán poslanec Kapusta nám niečo vyčíta, lebo kapitálový rozpočet, tak ako je navrhnutý a investície do cestnej infraštruktúry boli schválené už minulý rok a on sám za ne hlasoval, čiže ja si neviem predstaviť, že by som niekomu vyčítal niečo, za čo sám hlasujem, to je poprvé. A po druhé, čo sa týka sociálnej oblasti, tak to je presne ten prípad, o ktorom som hovoril. Mesto Banská Bystrica bude mať veľké možnosti čerpať mimo rozpočtové zdroje na sociálne zariadenia, preto v rámci týchto 235 tisíc, o ktorých hovoríte, je väčšina peňazí na investície do projektovej dokumentácie, kedy si to musí mesto zaplatiť zo svojich a následne realizáciu a výstavbu týchto sociálnych zariadení budeme financovať z európskych zdrojov. Za pripomenutie ale stojí, že aj v posledných rokoch sme investovali do strediska sociálnych služieb na Uhlisku z vlastných zdrojov takmer 700 tisíc eur.
Podľa mnohých je zanedbávaná kultúra v našom meste trňom v oku. Kapitálové výdavky vyčlenené na túto oblasť sa pohybujú na úrovni 35 tisíc eur. Čo môže byť pre mnohých ľudí veľké prekvapenie? Podotýkam, že oproti aktuálnemu roku je to takmer 170 tisíc eur menej. Mesto predsa len sa snaží o záchranu Medeného hámra, bol schválený 1 milión eur na odkúpenie Domu kultúry. Prečo je tá suma teda taká nízka?
V časti ste si odpovedali vo svojej otázke, lebo je rozpísaná aj v iných položkách. V časti tej kultúry je to informačný systém, pamätník v Kremničke, je to rekonštrukcia vojnového cintorína v Majeri, to je tá suma, o ktorej vy hovoríte, ale napríklad v nadobudnutí nehnuteľností pre objekty kultúry je to ďalší 1 250 000 eur na nadobudnutie domu kultúry a medeného hamra. Mesto Banská Bystrica v bežnom rozpočte má vyčlenených viac ako 500 000 eur na bežné výdavky v oblasti kultúry a do toho nie je započítaný napríklad prevádzka robotníckého domu, ktorý je rozpísaný na mzdy a správu budov, energie, proste v iných položkách. Čiže iba to nevidno, keby sme to všetky tie kultúrne investície dali na hromádku, tak tá suma je oveľa vyššia, iba v rozpočte, ten rozpočet je štrukturovaný trošku inak, preto to tam možno na prvý pohľad nevidno. A čo je možno pre rok 2022 veľmi dôležité spomenúť v oblasti kultúry, aj to, že mesto v Mestskom hrade Barbakan pripravuje otvorenie nového interaktívneho banického múzea, čo my sme obidvaja mladí ľudia, ale napriek tomu nejakú pamäť už historickú máme, že kedy mesto otváralo ako keby múzeum vlastné. Čiže aj tam idú obrovské investície. Ja verím, že sa nám to začiatkom roku 2022 podarí otvoriť. Takže keď to komplexne zhrnieme, tak tie investície do kultúry sú v zásade rekordné, lebo Dom kultúry sám o sebe je projekt, ktorý bude stáť v budúcnosti 10 až 12 miliónov. Ja som rád, že sme sa so samosprávnym krajom dohodli na tomto projekte a myslím si, že ten je absolútne kľúčový a keby sme spočítali všetky tieto výdavky, tak do kultúry sa nikdy toľko neinvestovalo predtým.
Podľa schváleného rozpočtu má výrazne narásť položka na prostredie pre život a to na niečo vyše 1,6 milióna eur. Pod týmto si máme čo predstaviť. Bude to zahŕňať revitalizáciu vnútroblokov?
Rozpočet bude zahŕňať revitalizáciu vnútroblokov, ale v tejto konkrétnej položke sú projekty oddychová zóna Tajovka pri štadióne Slovenského národného povstania na Fončorde. Potom je tam projekt revitalizácie parčíka pri Malej stanici. A kľúčovým projektom v rámci tohto je reakcia na zmenu klímy. To je projekt za 1,5 milióna eur. To je rekonštrukcia verejného osvetlenia na Fončorde a rekonštrukcia základnej, materskej škôlky na Šalgotarianskej ulici, čiže tento projekt z norských fondov je súčasťou tejto položky. A tie ostatné, o ktorých hovoríte, či je to tých 7 vnútroblokov, ktoré by sme chceli realizovať, potom je to rekonštrukcia mestského parku, parku Kaštieľa Radvanských, tak toto sú položky, ktoré sú v inej časti, v programe číslo 1.
V rozpočte na rok 2022 narastú aj kapitálové výdavky na bývanie na niečo vyše 2,2 milióna eur. Toto navýšenie predpokladám súvisí s výstavbou nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, ktorú plánujete realizovať v budúcom roku. Približte nám prosím v krátkosti tento zámer, napríklad koľko nájomných bytov tam plánujete vystavať?
Na tomto pozemku na Ďumbierskej ulici by malo vzniknúť do 30 nájomných bytov. My sme sa zaoberali tou myšlienkou, že či budeme jej výstavbu financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania alebo z komerčného úveru. Ten komerčný úver vo finále sa zdal výhodnejší pre mesto. Čiže zo štátneho fondu rozvoja bývania si potiahneme ako keby dotáciu, ale ten zvyšok, ktorý by sme brali na to úver, berieme z komerčnej banky. Je síce výhodnejší, ale započíta sa vám do zadlženia, kdežto keby ste brali zo štátneho fondu rozvoja bývania, rovnako to musíte splácať, ale nezapočíta sa vám to do zadlženia mesta. V tomto prípade áno, čo je trošku nelogické, ale v zásade všetky výdavky s tým spojené budú kryté z vybraných nájmov, takže ja verím, že sa nám v prvom po roku 2022 podarí odštartovať aj tento projekt.
Mnohí totiž vyjadrili nedôveru voči tomuto zámeru, aby sa nestalo to, že nájomné byty sa rozpredajú ako projekt nájomných bytov v bývalej budove Slovenskej akadémie vied na Hamri, ktorú rekonštruoval bývalý bytový podnik mesta. Ako sa budete snažiť vyhnúť takejto situácii? Viete to zaručiť, že sa takéto niečo nestane?
V čase, keď sa budoval tento projekt na Severnej, tak súčasný pán primátor bol ešte riaditeľ detskej fakultnej nemocnice, takže už sa s tým musel vysporiadať po svojom nástupe, ale ja si myslím, že v tomto prípade nič také nehrozí. A aj tým, že je to zo štátneho fondu rozvoja bývania, tá dotácia, ktorá na šťastí bude pokrývať výstavbu, tak má úplne iné parametre. A už s poslancami sme aj otvorili tú otázku, ako zabezpečiť všetko to, aby bolo aj to prideľovanie bytov v rámci tohto projektu veľmi transparentné.
Nebolo to poprvýkrát, čo sa v pléne mestského zastupiteľstva viedla najväčšia diskusia okolo prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé mestské časti. Ide o prostriedky, o ktorých rozhodujú priamo poslanci vo výboroch mestských častí. V tomto roku mali jednotlivé mestské časti k dispozícii po 60 000 eur každý jeden. Rozpočet pre budúci rok počíta len so sumou 40 000 eur. Pôvodne mali poslanci Banskobystrickej alternatívy predstavu o navýšení na 80 000 eur. To sa nakoniec neuskutočnilo ani nie len to, suma na budúci rok sa dokonca znížila, čo vyvolalo vlnu kritiky. Prečo sa teda nenašla aspoň požadovaná suma 60 000 eur pre každú mestskú časť?
Ja rozumiem, že pani poslanci veľmi túžia potom, aby v predvolebnom roku dostali peniaze, o ktorých oni nejakým spôsobom rozhodujú. Ono to je priame úmerné potom fotkám na Facebooku, ale v zásade, keď na odľahšenie, zostávanie rozpočtu, tak ako som v plene povedal, nie je písať list Ježiškovi, že toto chcem a Ježiško mi to prinies. Máme nejaké príjmy predpokladané mesta na rok 2022, tie musíme spravodlivo rozdeliť medzi jednotlivé položky. A pre mňa rovnako dôležité ako táto položka je to, že mesto musí zabezpečiť výplatu pani učiteľka v materských školách, musíme zabezpečovať chod školských jedální, škôl, sociálnych služieb. Takže keď sa škrtalo v každej tejto položke nejak primerane, tak samozrejme muselo to postihnúť rovnomerne celý rozpočet. Ale ako sme hovorili, vychádzame z konzervatívneho odhadu a tých príjmov na rok 2022 a keď sa ukáže, že tá ekonomika sa nejakým spôsobom spamätáva, to mesto môže počítať aj s ďalšími zdrojmi, je prísľub a spolu s poslancami sme sa dohodli, že aj táto položka bude navýšená na tých pôvodných 60 000 eur.
Niektorí poslanci sa na zastupiteľstve vyjadrili, že nevedia, či to majú nechať teraz na to, že budú dôverovať mestu, že tie financie sa nájdú v budúcom roku pre jednotlivé mestské časti. Poslankyňa Čižmárová sa dokonca vyjadrila, že nevie, ako má zahlasovať, čiže aká je tam záruka toho, že tie peniaze nakoniec prisľúbené uvidia?
Prísľub znie, že v prípade, že si to mesto bude môcť dovoliť, tak vtedy tie prostriedky tam budú. V prípade, že si to mesto nebude môcť dovoliť, tak nedovolíme v žiadnom prípade, aby sme sa pustili do asfaltovania chodníkov, keď nebudeme mať na výplaty pre našich učiteľov, samozrejme. Čiže sú nejaké základné vitálne funkcie mesta, ktoré musia byť zabezpečené, potom sa môžeme baviť aj o tomto, ale v každom prípade mesto do tejto rozpočtovej položky investuje obrovské zdroje z kapitálového rozpočtu. A napríklad volebný obvod, ktorý zastupuje pani poslankyňa Katka Čižmárová, tak on sa bavíme o tom, či bude mať 40 alebo 60 tisíc, ale zároveň do tohto volebného obvodu v roku 2022 smeruje investícia 300 000 eur na vybudovanie nových chodníkov do Kostiviarskej, do Uľanky. Takže dajme si to na takú rovnováhu, že bavíme sa o tom, že či tam bude 20 tisíc bežných, ale zároveň z kapitálového rozpočtu dávame do tohto volebnej časti, do tohto volebného obvodu 300 000 eur, čo sa nikdy vlastne tým obyvateľom za 20 rokov ani neprisnilo, že by tieto chodníky tam niekto mohol prísť a postaviť. A teraz to vyzerá reálne, že takéto chodníky tam budú stáť.
Banskobystrická alternatíva predložila na zastupiteľstve v útorok pozmeňujúci návrh, ktorý by počítal s presunutím finančných prostriedkov z oblasti údržby miestnych komunikácií na rozvoj územia pre jednotlivé mestské časti. Tento pozmeňujúci návrh schválený nebol. Poslankyňa za Banskobystrickú alternatívu Hana Kasová na zastupiteľstve argumentovala, že z týchto peňazí aspoň čiastočne rekonštruovali chodníky a asfaltovali diery. Hovorila predovšetkým za fond Čordu a tvrdila, že je to náročné realizovať už zo samotnej sumy 60 000 eur, plus musia využívať aj financie, ktoré dostávajú 2 eurá na obyvateľa, ktoré by mali ísť po správnosti na rozvoj a pritom idú na plátanie dier. Rovnako pani Čižmárová, ako sme už spomínali, sa pýtala, že ako má túto sumu rozdeliť medzi Jakub Kostiviarsku, Podlavice, Skubín, Uľanku a tak ďalej. Poslanci sa vás toto pýtali, tak ja sa vás teraz pýtam, ako sa toto všetko bude dať pokryť z tejto vyčlenenej sumy.
No, nikdy nedokážeme zabezpečiť úplne všetko. Ten technologický dlh je obrovský, ale ako som spomínal, nemôžeme vybrať jednu rozpočtovú položku z rozpočtu a už úplne nie takúto marginálnu rádovo v 10 000 eur a v zásade ignorovať miliónové výdavky, ktoré mesto bude mať do rekonštrukcie ciest. Ako som spomínal, v obvode Katky Čižmárovej nie, že chýba 20 000, tam ide o 300 000 viac na budovanie nových chodníkov. Na Fončorde nie, že chýba 20 000, tam ide 1,6 milióna na cestu a chodníky celou Fončordou, na 100 000 na výstavbu chodníka na Okružnej, 1 000 000 eur na vnútroblok Túska, kde sa opravia všetky chodníky, 700 000 na rekonštrukciu verejného osvetlenia kompletne na Fončorde, ďalších 700 000 na rekonštrukciu materskej škôlky na Šalgotarianske rozširovanie kapacít. Čak na tú Fončordu predsa nemôžeme viesť diskusiu, že či tam chýba 20 000, keď tam z druhej o dve strany ďalej v rozpočte ide 5 miliónov eur. Proste musíme byť naozaj objektívni. Ja rozumiem, že niektorí poslanci potrebovali niečo povedať na tom zastupiteľstve, lebo možno majú iné politické ambície, ale v zásade pozerajme sa na to úplne reálne. A realita taká, že napríklad na Fončordu pôjdu investície budúci rok za 5 miliónov eur.
Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Marek Modranský na zastupiteľstve uviedol, že je potrebné v tejto chvíli riešiť kompetencie mestských častí a ich starostlivosť o konkrétne oblasti. Takúto starostlivosť by podľa neho malo prebrať mesto a riešiť to v rámci ucelených veľkých zákaziek. Vy máte na toto aký názor?
Ja si myslím, že niekde v strede je pravda. Určite nejaké látanie s tým tiež nejakým spôsobom nesúhlasím, ale sú rôzne malé investičné akcie, kde treba doplniť zábradlie, kde treba možno zrekonštruovať niekoľko schodov, výdavky tohto typu, čiže určite peniaze pre volebné obvody, pre poslancov v jednotlivých volebných obvodoch rádovo v týchto 10 000 majú význam, spolu rozhodujú s nimi aj občianske rady, výbory mestských častí, takže ja som fanúšik tohto spôsobu financovania, ale samozrejme dôležité investičné akcie musí zobrať na seba mesto a musí prísť ku komplexnej rekonštrukcii, lebo my aj teraz, keď nejakým spôsobom investujeme do komplexnej rekonštrukcii ciest a chodníkov, tak zase sa uvoľnia v bežnom rozpočte peniaze na budúci rok na tú stavebnú údržbu, nemusíme ich plátať, opravovať a tieto prostriedky vieme opäť zase posunúť nejakým spôsobom. A k tomu samotnému návrhu, že zobrať zo stavebnej údržby, ja som to hovoril aj na mestskom zastupiteľstve. To sú peniaze, ktoré slúžia nášmu oddeleniu na to, aby po zime zaplatal všetky cesty a chodníky, aby tak ako v každom meste sa to robí. Brať z tejto položky je proste, to proste nemá žiadnu logiku, lebo táto položka sa bude míňať na jar ako jedna z prvých.
Len doplním, že predseda Banskobystrickej alternatívy Martin Úradníček sa pre BBFM rádio vyjadril, že primátor ani mestský úrad nemajú šancu zaznamenať takéto menšie opravy, nemajú na to ani kapacity a ani zjednať ich nápravu. Na rozdiel od poslancov, ktorí sú v teréne neustále. Čo si o tomto myslíte?
Neviem, ako sa mám k tomu vyjadriť. Mesto má zmapované úplne všetky veci, ale ako som povedal, že ja aj pán primátor sme zastancami toho, aby do tých volebných častí, do tých mestských častí, do tých volebných obvodov išli zdroje, o ktorých si môžu priamo rozhodovať tam. Pán primátor viackrát povedal, že tých 60 000 urobí všetko preto, aby v budúcom roku tam boli. Takže neviem ani, prečo sme sa na zastupiteľstve vôbec 3/4 hodinu tomu venovali. A prečo aj teraz, akože podstatnú časť relácie sa tomu venujeme, lebo v zásade akože všetci sa na tom zhodli a o tom, že poslanci majú lepší prehľad a o tom, že čo sa vo volebnej časti deje ako samotný pracovníci mestského úradu, tak o tom by som si dovolil pochybovať. Je to skôr neznalosť toho, ako mestský úrad pracuje. A takže pán poslanec, ak bude mať záujem, môže prísť na mestský úrad, my mu to ukážeme.
Na záver, volebný rok je naplánovaný takto štiedro. Čo čaká podľa vás Banskú Bystricu v nasledujúce roky z pohľadu rozpočtu a príjmov? Keďže sa zdá každým rokom zostavovanie toho mestského rozpočtu náročnejšie.
Môže sa to tak javiť, ale v zásade každý rok je to zložité zostaviť. Ja verím, že ten nápad súčasného ministra financií o tom, že by ešte samosprávam, vúckam a mestám a obciam chcel zobrať 200 miliónov z ich rozpočtu v ďalšom volebnom, v ďalšom období, v ďalších rokoch, ako to navrhuje v rámci doteraz predstavenej tej daňovej reformy. Myslím si, že dúfam teda, že zdravý rozum zvíťazí a toto proste poslanci Národnej rady, či z koalície alebo opozície nikdy nedopustia. A potom sa tie mesta môžu nejakým spôsobom rozvíjať. Nie je to jednoduché, ale to, čo je dôležité, v nasledujúcom období nás čakajú obrovské možnosti na získanie mimo rozpočtových zdrojov na rozvoj mesta z integrovanej územnej stratégie a z finančného mechanizmu z plánu obnovy, čiže mesto sa musí teraz prioritne sústrediť na vypracovanie kvalitných a dobrých projektov, ktoré dokážeme odfinancovať z mimo rozpočtových zdrojov a tak ušetriť prostriedky v mestskom rozpočte.
V tejto chvíli sa čas vyhradený pre túto reláciu naplnil. Prvý viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík bol našim dnešným hosťom. Pán Gajdošík, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a prajem ešte všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a jednu jedinú vec, ktorú som asi zabudol povedať v rámci tejto relácie, aby som sa chcel ďakovať všetkým poslancom mestského zastupiteľstva za mimoriadne kultivovanú diskusiu o rozpočte, lebo keď si to porovnám s inými mestami, kde sa hádajú, no sú tam osobné útoky, alebo dokonca keď si to porovnám s rokovaním nášho parlamentu Národnej rady, tak to sa proste ani nedá porovnať. Ja ďakujem všetkým poslancom a v zásade rozpočet prešiel z 31 všetkých poslancov, hlasovalo za 28, nikto nebol proti, traja sa iba zdržali. Myslím, že to je veľmi dobrý výsledok, že napriek tomu, že aj na niektoré veci sa nemusíme úplne zhodnúť, tak dokážeme aj v takýchto ťažkých časoch držať za jeden povraz.
Ďakujem a milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne.